Eiropai ir jāsaka, ka tā vairs nevar pieņemt tik daudz migrantu, tas nav iespējams. Trešdien paziņoja Francijas premjers Manuels Valls, par to vēsta vācu izdevums Süddeutsche Zeitung. Patvērumu meklētāju un migrantu straumēm turpinoties, šogad bēgot no karu un nabadzības tuvajos austrumos kopienā ieradušies jau vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku, Eiropas valstīm ir arvien grūtāk tik galā ar plūsmām, un tas iezīmējas izmaiņas debašu toņos. Valsts paziņoja, ka Eiropas Savienībā ir jāspēr soļi, lai cīnītos pret migrācijas krīzes saknēm un lai nodrošinātu, ka cilvēki, kas bēg no Sīrijas, tiek uzņemti un viņiem tiek nodrošināti piemērot apstākļi valstīs, kas robežojas ar kara plosīto Sīriju. Citādi Eiropas spēja efektīvi kontrolēt savas robežas būs zem jautājuma zīmes, piebilda Francijas premjers. Valsts paziņoja, ka Francija nevar uzņemt vairāk bēgļu nekā tā solījusi pieņemt Eiropas Savienības bēgļu pārvietošanas programmas ietvaros. Francijas gadījumā tie ir 30 tūkstoši bēgļu. Kaut valsts vairījās kritizēt Vāciju, tās politiku nosaucot par cienījamu izvēli, viņš izteicās, ka tā nebija Francija, kas teica nāciet. Valsts ar šiem paziņojumiem nāca klajā pirms Vācijas kancleres Angelas Merkels vizītes Parīzē, kur viņa trešdienas vakarā tiekas ar Francijas prezidentu François Hollande. Merkel šodien uzrunā Bundestagā neatkāpās no savas atvērto durvju politikas attiecībā uz bēgļiem, kaut arī no viņas politisko sabiedroto rindām sākuši izskanēt aicinājumi noteikt limitu patvērumu meklētājiem. Bet turpinoties migrācijas plūsmām, citas kopienas valsts nāk lajā ar kritiskākiem viedokļiem. Polijas jaunā premjera Beāta Šidlo, kuras konservatīvā partija Likums un taisnīgums nesen uzvarēja vēlēšanās, paziņoja, ka atsauc iepriekšējās valdības solījumus uzņemt bēgļus, kas Polijas gadījumā ir aptuveni 7 tūkstoši. Viņa gan neteica, ka Polija bēgļus neuzņems, bet paziņoja, ka tas nebija labs lēmums un aicināja plānus pārvērtēt. Tikmēr striktākus soļus spēruši Skandināvijas valstis Zviedrija, kas nesen ievies robežu kontroli otrdien paziņoja, ka patvērumu meklētāju uzņemšanas noteikumus padarīs striktākus. Reaģējot uz to, arī kaimiņu valsts Norvēģija paziņoja, ka ieviesīs striktāku robežu kontroli. Norvēģija nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet ietilpst Šengenas zonā. Bet Dānija otrdien paziņoja, ka atsakās no vēl septembrī dotā solījuma brīvprātīgi uzņemt 1000 bēgļus. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker trešdien savukārt brīdināja par briesmām Šengenas zonai. Vairākas Eiropas Savienības valsts pēdējās nedēļās ieviesušas robežu kontroli, kā minēts arī Zviedrija. Junkers uzrunā Eiropas parlamentā paziņoja, ka Šengenas sistēma atrodas daļēji komas stāvoklī un jāmēģina atdzīvināt Šengenas gars. Un Šengenas zonas krišana apdraudēs arī Eiropas stāvēšanu, brīdināja Junkers. Viņš teica, vienotajai valūtai nav jēgas, ja krīt Šengenas zona, norādot, ka tā ir viens no Eiropas konstrukcijas pamatakmeņiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.